Գլուխ 4. Մուրացկանը Մարկիզ դե Լանտենակը, այժմ մենք էլ նրան այսպես կկոչենք, հանգիստ պատասխանեց. «Դե լավ, մատնեցեք ինձ»։ Մուրացկանը շարունակեց. «Մենք երկուսս էլ այստեղ գտնվում ենք մեր տանը, դուք դղյակում, ես անտառում»։ «Բավական է շատախոսել, մատնեցեք ինձ»», ասաց Մարկիզը. Մուրացկանը հարցրեց. «Դուք Էրբան պայլագարակն էիք գնում»։ «Այո»։ «Մի գնացեք այնտեղ»։ «Ինչու»։ «Որովհետև այնտեղ կապույտներն են»։ «Վաղուց»։ «Արդեն 3 օր է»։ Ագարակի բնակիչները իհարկե դիմադրեցին։ «Ոչ, նրանք դարպասը լայն բաց արին»։ «Միթե»։ Մուրացկանը մատը մեկնեց դեպի ագարակի տան տանիքը, որ երևում էր ծառերի ետևը։ «Տեսնում եք այն տանիքը, պարոն Մարկիզ»։ «Տեսնում եմ»։ «Իսկ տեսնում եք նրա վրայի դրոշակը»։ «Եռագույն դրոշակը»,» ասաց Մուրացկանը։ Դա այն առարկան էր, որ գրավել էր Մարկիզի ուշադրությունը, երբ նա գտնվում էր ավազաթմբի գլխին։ «Կարծես ահազանգ են խփում»,» հարցրեց նա։ «Ինձ թվաց, թե այո, ահազանգ են խփում»։ «Որևէ մեկին բռնել են ուզում»։ «Կարծում եմ, որ ձեզ»։ «Բայց զանգահարությունը չի լսվում»։ «Քամին է խանգարում»,» ասաց Մուրացկանը, ապա հարցրեց. «Տեսել եք հայտարարությունը»։ «Տեսել եմ»։ «Ձեզ են որոնում»։ Ապա նայելով ագարակի կողմը ավելացրեց. «Այնտեղ մի ամբողջ գումար տակ կա»։ «Հանրապետականների»։ «Փարիզեցիների»։ «Դե ինչ կա որ»,» ասաց Մարկիզը. «Հարկավոր է այնտեղ գնալ»։ Եվ նա մի քայլ արեց դեպի ագարակ։ Մուրացկանը նրա ձեռքը բռնեց։ «Մի գնացեք այնտեղ»։ «Հապա ուր գնամ»։ «Գնանք ինձ մոտ»։ Մարկիզը նայեց նրան տարակուսանքով։ «Պարոն Մարկիզ», շարունակեց Մուրացկանը, «իմ տունը հարմարություններ չունի, բայց այնտեղ ձեզ չեն գտնի. Ես ապրում եմ մի գետնափոր խրճիթում. հատակին մամուռը փռված, առաստաղը ճյուղերից է հյուսված. գնանք»։ «Ագարակում ձեզ կգնդակահարեն, իսկ ինձ մոտ ապահով կքնեք ու կհանգստանաք»։ «Երևի հոգնած կլինեք»։ «Իսկ վաղն առավոտյան կապույտները կհեռանան և դուք կգնաք ուր կուզեք»։ Մարկիզ դե Լանտենակը ուշիուշով դիտում էր այդ մարդուն։ «Ով եք դուք»,» հարցրեց նա։ «Հանրապետական եք, թե ռոյալիստ»։ «Ես մի աղքատ մարդ եմ»։ «Ոչ հանրապետական եք, ոչ ռոյալիստ»։ «Կարծեմ ոչ»։ «Դուք թագավորի կողմն եք, թե դեմ»։ «Ես դրա մասին մտածելու ժամանակ չունեմ»։ «Իսկ մտածում եք այն ամենի մասին ինչ տեղի է ունենում այժմ»։ «Ես ապրուստի միջոց չունեմ»։ «Բայց ուզում եք ինձ օգնություն ցույց տալ»։ «Ես իմացա, որ դուք օրենքից դուրս եք հայտարարված»։ «Ինչ բան է այդ օրենքը, չեմ հասկանում»։ «Նշանակում է նրանից դուրս էլ կարելի է լինել»։ «Վերցնենք հենց ինձ, գուցե ես էլ օրենքից դուրս եմ»։ «Սովից մեռնելը մի թե օրենքից դուրս լինել չի նշանակում»։ «Վաղուց է, որ դուք սովի եք մատնված»։ «Իմ ամբողջ կյանքում»։ «Եվ ուզում եք ինձ փրկել»։ «Այո»։ «Բայց ինչու»։ «Նայելով ձեզ, ես մտածեցի, ահա այս մարդը ինձանից ավելի աղքատ է. ես շնչելու իրավունք ունեմ, իսկ սա այդ իրավունքից էլ զուրկ է»։ «Այո, ճիշտ է»։ «Ուրեմն դուք ուզում եք ինձ փրկել»։ «Իհարկե»։ «Հիմա մենք եղբայրներ ենք, մոնսենյոր»։ «Ինձնից հացն են խլում, ձեր կյանքն են ուզում խլել»։ «Մենք երկուսս էլ մուրացկան ենք»։ «Ձեզ հայտնի է, որ իմ գլուխը գնահատված է»։ «Այո»։ «Ինչպես եք իմացել այդ»։ «Հայտարարությունն եմ կարդացել»։ «Դուք կարդալ գիտեք»։ «Կարդալ ու գրել գիտեմ»։ «Ինչու պիտի չիմանամ»։ «Եթե կարդալ գիտեք և հայտարարությունը կարդացել եք, պետք է ձեզ հայտնի լինի, որ ով ինձ մատնի, 60,000 լիվր կստանա»։ «Ես այդ գիտեմ»։ «Ոչ թե թղթադրամով, այլ ոսկով»։ «Գիտեմ»։ «Բայց չէ, որ 60,000 լիվրը մի ամբողջ հարստություն է»։ «Պարզ է»։ «Նշանակում է, ով ինձ մատնի, հարուստ մարդ կդառնա»։ «Ես հենց այդ էլ մտածում էի, երբ ձեզ տեսա, ինքս ինձ ասացի»։ «Ով այս մարդուն մատնի, մի ամբողջ կարողություն կստանա»։ 60,000 լիվր, հարկավոր է շուտ թաքցնել սրան։ Մարկիզը գնաց մուրացկանի ետևից։ Նրանք մտան թավուտը, այնտեղ էր գտնվում մուրացկանի խրճիթը։ Մի հաստաբուն պառավ կաղնի ապաստան էր տվել մարդուն։ Խրճիթը փորված էր կաղնու արմատների տակ, իսկ ճյուղերը ծածկում էին նրան։ Ներսը մութ էր ու ցածրիկ։ Ոչ ոք այն նկատել չէր կարող։ Այնտեղ երկու մարդ կարող էին տեղավորվել։ «Ես մտածել եմ, թե կարող է պատահել, հյուր ունենամ», ասաց մուրացկանը։ Այդպիսի ստորերկրյա բնակարանները, գաղտնարանները, ինչպես դրանք կոչում են տեղական գյուղացիները, Բրետանում այնքան էլ հազվագյուտ բան չեն, ինչպես կարծում են։ Սովորաբար այդպիսի բնակարանների կահավորությունը լինում է ծղոտից կամ լվացված ու չորացրած ջրի մուռից պատրաստված ներքնակ, կոշտ կտորից կարված վերմակ, մի քանի ճարպեմոմ և մի կայծքար ու հրահան։ Մարկիզը և իր ուղեկիցը կռացան, մի քիչ առաջ գնացին և մտան գետնափոր խրճիթը, որը ծառի արմատները բաժանել էին մի քանի անկանոն մասերի։ Նրանք նստեցին որպես անկողին ծառայող ջրիմուռի կույտի վրա։ Երկու արմատների միջև ընկած տարածությունը, որը դրան տեղ էր ծառայում, մի քիչ լույս էր ներս թողնում։ Դուրսն արդեն մութ էր, բայց աչքը հարմարվում է խավարին և կարողանում է նույնիսկ թույլ լույսը նկատել։ Բացի դրանից, գետնափորի մուտքը լուսիննել էր լուսավորում։ Մի անկյունում դրված էր ջրով լի մի սափոր, նրա կողքին կորեկի բլիթ և մի բուր շագանակ։ «Եկեք ընտրենք», ասաց մուրացկանը։ Նրանք շագանակը բաժանեցին, մարկիզը հանեց իր պաքսի մատը և երկուսն էլ սկսեցին ուտել, կտրելով միևնույն սև բլիթից և հերթով խմելով միևնույն սափորից։ Զրույց սկսվեց։ Մարկիզը հարցեր էր տալիս մուրացկանին. «Ուրեմն, ինչ լինի, չլինի, ձեզ համար միևնույն է»։ «Համարյա թե այդպես, տերերը դուք եք գրքերն էլ ձեր ձեռքին. Մենք տերերի գործերին չենք խառնվում, բայց այն ինչ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում այնտեղ, բարձրում», ասաց մուրացկանը և ավելացրեց։ «Բայց կան երևույթներ, որոնք տեղի են ունենում ավելի բարձրում. արեգակը ծագում է, լուսինը մեծանում է ու փոքրանում. այ սա ինձ հետաքրքրում է»։ Նա մի կում արեց սափորից։ «Հիանալի ջուր է, թարմ»։ Ապա հարցրեց. «Ձեզ դուր է գալիս այս ջուրը, մոնսենյոր»։ «Ի՞նչ է ձեր անունը»,  հարցրեց մարկիզը առանց նրան պատասխանելու։ «Իմ անունը Տելմարշ է, բայց ինձ կոչում են թափառաշրջիկ. մի ուրիշ անուն էլ ունեմ ես, Ծերուկ»։ Եվ ավելացրեց. «Ահա, արդեն 40 տարի է, ինձ Ծերուկ են կոչում»։
40 տարի,
բայց այն ժամանակ դուք դեռ երիտասարդ եք եղել»։ «Ես երբեք երիտասարդ չեմ եղել»։ «Բայց դուք, պարոն մարկիզ, միշտ երիտասարդ եք. քայլում եք 20 տարեկանի պես, թմբերի վրա եք բարձրանում. իսկ ես մի քառորդ լե գնում եմ, թե չէ, հոգնում եմ. ես և դուք հասակակից ենք. բայց հարուստներն այն առավելությունն ունեն, որ ամեն օր ուտում են. կուշտ ուտելը մարդուն պահում է»։ Նա մի պահ լռեց, ապա ավելացրեց. «Հարստություն և աղքատություն, ինչ սարսափելի բան է դա. ես կարծում եմ բոլոր դժբախտությունները հենց դրանից են գալիս. աղքատները ցանկանում են հարուստ լինել, իսկ հարուստները չեն ուզում աղքատանալ. կարծում եմ հենց սա է բուն էությունը, միայն թե սա իմ բանը չէ. միևնույն է, հո մի բան փոխել չես կարող. դեպքերը իրենց ճամփով կգնան. ես ոչ պարտքատերերի կողմն եմ, ոչ պարտապանների. ես գիտեմ, որ լինում եմ պարտքեր և որ պարտքերը պետք է վճարել, ուրիշ ոչինչ. ինձ թվում է, որ լավ կլիներ, եթե թագավորին չսպանեին, իսկ թե ինչու դժվարանում եմ ասել. կարող են ինձ առարկել. շատ ժամանակ է անցել, որ մարդկանց ծառերից էին կախում առանց մի պատճառի. թե ինչ ասեմ, ես ինքս տեսել եմ, թե ինչպես կախաղան հանեցին մի մարդու, որը միջար րոպեի կրակել էր թագավորական այծյամի վրա. այն ինչ նա կին ուներ ու 7 երեխա։ շատ բան կարելի ասել և մեկ և մյուս կողմի մասին»։ Նա նորից մի պահ լռեց, ապա ավելացրեց. «Դուք, իհարկե, տեսնում եք, որ ես ինքս էլ չեմ հասկանում, թե ինչ է կատարվում. ինչ-որ վատ բան է կատարվում շուրջը, բոլորն իրար անցման մեջ են, իսկ ես ապրում եմ ինձ համար իմ գետնափորում, աստղերի տակ և ուրիշ ոչինչ։ Նա կրկին մտքերի մեջ ընկավ, բայց շուտով էլի սկսեց. Ես մի քիչ էլ հեքիմ եմ, կարողանում եմ բժշկել, բոլոր խոտերը ճանաչում եմ։ Պատահում է, զննում եմ ես մի ինչ-որ խոտ, իսկ մարդիկ տեսնում են ու ասում կախարդ է։ Եթե մարդ մտքի մեջ է ընկնում, ուրիշները կարծում են, թե նա գիտի այնպիսի բան, որ ոչ ոքի հայտնի չէ։
«Դուք այստեղացի եք?» հարցրեց մարկիզը։
«Ծնվել, մեծացել ու ծերացել եմ այստեղ»։
«Դուք ինձ ճանաչում եք»։
«Իհարկե, վերջին անգամ ես ձեզ տեսել եմ 2 տարի առաջ, երբ դուք այստեղ էիք եկել, հետո գնացիք Անգլիա, և ահա հիմա էլ տեսնում եմ մի մարդ է կանգնած ավազաթմբի վրա, բարձրահասակ մարդ, բարձրահասակ մարդ շատ չի պատահում, Բրետանում մարդիկ մանր են, նայում եմ, հայտարարությունը ես առաջ կարդացել էի, ու ինքս ինձ ասում, «Էհե, չլինի թե նա է»։ Այդ ժամանակ լուսինը ծագեց, դուք ցածիչակ, մոտեցաք ինձ և ես ձեզ ճանաչեցի»։
«Իսկ ես ձեզ չեմ ճանաչում», ասաց մարկիզը։
«Դուք ինձ շատ անգամ եք տեսել, բայց միևնույն է, թե չեք տեսել, իսկ ես ձեզ շատ լավ եմ հիշում»։ «Անցորդները միթե նայում են մուրացկանին»։ «Իսկ մուրացկանը միշտ 4 կողմն է նայում»։
«Միթե ես առաջ հանդիպել եմ ձեզ»։
«Շատ հաճախ, ես միշտ ձեր դղյակի ճանապարհին եմ թափառում»։ «Երբեմն դուք ինձ ողորմություն էլ եք տվել, բայց ողորմություն տվողը չի նայում, թե ում է տալիս, իսկ ստացողը ամեն ինչ տեսնում է և ոչինչ բաց չի թողնում աչքից»։ «Մուրացկանների մասին ասում են, թե նրանք լրտեսներ են»։ «Բայց ես լրտես չեմ, համենայն դեպս աշխատում եմ լրտես չլինել, թեպետև լավորի չեմ»։ «Ես ձեռքս մեկնում էի ողորմություն ստանալու»։ «Դուք տեսնում էիք միայն ձեռքս և մեջը փող էիք գցում, որն ինձ շատ էր հարկավոր լինում առավոտյան, որպեսզի երեկոյան սովից չմեռնեմ»։ «Մեզ պեսները, պատահում է, օրերով սոված են մնում, պատահում է, որ մարդու կյանքը կախված է լինում մի սույից»։ «Դուք շատ անգամ եք փրկել իմ կյանքը, և ես հիմա իմ պարտքն եմ տալիս»։
«Այո, դուք փրկում եք ինձ»։
«Փրկում եմ, մոնսենյոր, միայն թե»։
Այստեղ Տելմարշի ձայնը հնչեց լուրջ և հանդիսավոր։
«Մի պայմանով»։
«Ինչ պայման»։
«Ասացեք, որ դուք չար գործ անելու մտքով չեք եկել»։
«Ես եկել եմ բարի գործի համար»,  պատասխանեց մարկիզը։
«Դե, ուրեմն, լավ, հիմա քնենք»։
Նրանք իրար սեղմված պարկեցին ջրիմուռի կույտի վրա։ Տելմարշն իսկույն քուն մտավ։ Մարկիզը, չնայած հոգնածությանը, միանգամից չքնեց։ Նա մի պահ մտածում էր, հետո խավարի մեջ նայեց իր հարևանին և պարկեց։ Այդ անկողնին պարկել նշանակում էր գետնին պարկել, և մարկիզը դրանից օգտվելով ականջը գետնին կպցրեց և սկսեց ականջ դնել։ Ինչպես հայտնի է, ձայնը հողի միջով լավ է հաղորդվում։ Նա մի խուլ դժոց լսեց։ Այդ զանգերն էին հնչում։ Ահա զանգը շարունակվում էր։ Մարկիզը քուն մտավ։